Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi Hugabrabolti er með þér á, sko, og þetta er ekki bara eitthvað venjulegur hugabrabolta þáttur Þetta er uppgjörs þáttur hugabrabolta fyrir tímabili 2025-2026 Og ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er
Já, Gunnar Georgsson
Blessaðu Gunni
Sæll og blessaðu
Og við hefum fengið alvöru kanún í innan uppgjörs þátt
Heldur betur
Og það er, sko, fyrst bara nefna, það er, hann hefur komið áður ekki einu sinni, ekki tvissar er þetta ekki þriða skipti, við vorum að tala það
já, ég held
að já, það er Harði Brentford aðdóðandinn og leikarinn og lífskunstnærin
og Íslandsmeistari
og Íslandsmeistari
já, það er enda sitt
þú ert Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
það Vilhelm Netto, velkomin
já, takk fyrir mig
gaman að sjá þig, Vili
og hérna já, sem leiðis, gaman að sjá okkur
og svo er það engu síðri það er sko Einn harðasti lýtsari landsins, ekki spurning, kemur úr stórri lýtsfjölskyldu með liðið sitt í hugabaraboltadeildinni lýtsbæjak sembúl, mm-hmm. Tanja Sif Ingimundadóttir,
og nota beinni gæti átt Íslandsmet í TikTok áhoru, ég er ekki búin að skoða
það. Það er nefnilega málið, velkomin Tanja.
Takk fyrir.
Já, og talandum þetta TikTokunni, Tanja, vilt þú ekki segja hvað hans frá þess að það? Við fengum reynda tölupúst, ég skal bara segja frá
það Já, þið fengum tölupúst
Við fengum púst, varðandi
Tönju,
kvörtunupúst
eða hvað
Nei, svona aðdónupúst Og það var Ég held að það hef verið fjölskyldumöðlumur
Pottið bara
Já, og hérna, þetta var mjög skemmtilegt Og hérna, það var hérna Þetta var mjög skemmtilegt TikTok Og hérna
já.
Bittu, hvað gerist því? Ég, nú verði ég veit
já,
það Nú tala í kringum TikToki
Já, svo rétt strákur minn þarna var hann 10 ára
passa
Að hann hefur séð þetta
Já, það sokkanir? Já.
Þetta er geðvegt
Hann satt kemur heim úr skólanum og við fáum tölvupóst sem að það sem við erum beðin vinsalegast að passa upp og hann mæta ekki þessum sokkum aftur að þeir allir tölverðir í trublun
já.
Og þetta eru svo satt sokkar sem að sína ýmsar kynlífsstellingar
já.
Og sem að pappans fekk í gjöf og svona það besta við þetta eiginlega ég spurði strákum bara pældur ekkert í sokkur og hann bara ég held að vera fótboltakallar sem að gera þessu sagt eða þú veist
maður sér oft þessa stellingi það nýbúið að tækla einhvern það eru báður að þetta á gólfið eða eitthvað svona þannig að það kemur ekki óvart mér fyndi hvað þetta er saklust þetta verður líka náttúrulega legendar í saga fyrir hann til þess að eiga þetta svona 10-15 ár
100% sko
já og krakkarnir sýndu sér mikinn áhuga í skólan list
það mitt það kemur æsingur já. Ég man eftir þessu ég kommenta held ég mér sem bara
stórkostlegt TikTok
já,
Geggja að fá því þáttinn Tanja sko, við ætlum að byrja á því að minna á styrtarlaðan okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel Stórhöfða 23
Já, nýbúin að færa sig í stór glæsilegt húsnæði
Búm, Stórhöfði 23 Svo erum við með bílarettinga Sævars í Skútuvogi 4 Bílakompanið sem líka í Skútuvogi 4 Takk fyrir það, ekki langt að fara Potturinn og pannan og Duos Já, þetta bara svo lýs og við viljum nota tækifærið Gunni, er það ekki og þakka samstarfsaðlum okkar
fyrir
innilega fyrir tímabilið 25-26 og án ykkar væru við bara eitthvað minni
það er bara þannig það er bara þannig
já, ferðaskrifstofan TR þannig að þeir sjáum svona íþróttaferðir
TA Sport
TA Sport, sorry
Þú ert í tennisfélagi Reykjavíkur
Tennisfélagi Reykjavíkur
Já
Byttu þeir svo ekki íþróttaferðir þá Tennisfélagi Reykjavíkur Nei, en TA Sport eru þá að sjá ykkur svona, þú veist, ferðir
Allskonarferðir
Fótboltaleiki
Já, fótboltaleiki, já Síðan líka golfferðir og síðan líka sem fyrir saumaklúpa og allskonar
Já
Þeir eru hérna
Já, inn mitt
Já, borgaferðir, golfferðir, tónleikaferðir
Ég hef stundum verið eitthvað til að heima og fæ eitthvað skilabóð frá einhverjum Íslendingum í London og eitthvað, blessar, heyrðu, ég var að frétta og þú ert með þarna Brentford árskorti, eitthvað
Já,
eitthvað Æ, ég var okkur langar sem ekki að fara að leika og eitthvað svona, við erum sko Brentford, eitthvað Þið elski Brentford, já Þið eru sjúkir í Brentford leikir Kalli minn, ég þekki alla sjö á landinu sem hattar með Brentford og þið eru ekki
Nákvæmlega
Þá sko að maður leikinu Þetta er eitthvað, þú veist, típist eitthvað Man United Brentford og maður eitthvað Það er ekki fræðilegur, ég myndi retta þeim með það Brentford megin til þess að horfa á leikin
Nákvæmlega
Þannig að gott að hafa einhver svona eins og tíða sport bara til þess að bara plana þetta almennilega
Já, nákvæmlega
Þið er orðnir átt alveg
Sko, málið það er alveg nokkrir en það erfitt að koma þeim saman sko. Ég, ég búin að frétta út í bæ af svona sumum hér og þar en við svona sem eru mest í spjallinu við erum svona að mæta mest að leiki og horfa þetta saman, við erum svona fimm
Já,
pælt ég, sko í klubnum mínum það er ekki United klubnum sko, við erum sko nokkur þúsund
Já, bara á Íslandi
Já, bara á Íslandi
já.
Og þetta bara sko Gunnar
Já, lítið Þeir eru náttúrulega, já
við erum nokkur sko
Jón sem var með mér í Latta hérna Og í hérna Nýdönsk
Já
Hann mitt lýtsari
Já
Í klubur
minn Það þekki allir lýtsara Og lýtsarinn þekki allir konanann einhvern veginn
Já, já, já mitt.
Þetta alveg svona pínu köld
Já Lítsköldið
já.
Já, það alveg harður kjarni eða bara stór hópur já. Að lítsurum á Íslandi
Já
Innan fjölskyldunar nokkri lítsarar og ég þekki marga
Enda lít stórveldi í þeim
Stórveldi
En það þetta líka
Ennþó.
Flestir hérna, svona, miðaldra kjartmenn Svo erum við nokkur sem að svona, fengum yndi vökugjöf Og erum
Það er svo fallegt að fá þetta einmitt í vöggugjöf Alveg svo ég er raunin að vera með Arsenal Þegar foreldrar mínir eru
Hvorur
hérna, Ég smitaðist allan ekki að foreldrar mínir
Nei, ok, nei, okay.
Nei. Bara bara eira, Já, ég byrjaði bara veist, að halda með Arsenal þegar ég var 5 ára
Já, einmitt
Það var eiginlega bara út af svona logoðinu, fallbysinu og eitthvað sem ég hreifst af
Já, já, já
Gunners. Og búin að halda með Arsenal þá í já, 42 ár
Ég held að vera svona tindatabólur
Er Tanja, þú ert nú búin að ná eftirverða tektum árangri í hugabaraboltadeildinni Þú ert bara grjót harður lítsari eins og öll fjörskiptarnir eins og þú ert búin að nefna
Já.
Og mér svo gaman þegar ég heyri þér
Já.
Að þá talaður hérna, að maðurinn
Já
Hann líka lítsari
Já
Já, ok
Annars hefði þetta ekki gengið upp, sagður
nei.
Það er bara svo liðs
Það er alveg, eða sko, þú veist Þegar við byrjum saman þá er hann eitthvað, já, held mig Liverpool og ég eitthvað, já, ok, ég skilur var ekkit eitthvað ómikið pæli, nema svo komst ég að því hann horfði ekkit á fótbolta
Já, það mitt Það var svona vöggugjá
Já,
það
var bara eitthvað Og hérna, svo fórum við með eldistrákin okkar á fyrsta leikina hans þegar hann var tveggjara og þá varð hann bara, þú veist, ég þurfti ekki einu svona neyðan í þetta Hann bara var lítsari og Er það bara ennþá í dag sko
Þetta er liðið sem að endar að horfa mest á sko, og svona að finna alvöru ástriði fyrir sko, ekki til hvað
Og við alveg erum duglega að fara saman á leiki sko,
Já, geðvægt
Já, frábært
Hanna, þetta er...
Líka svakali stemningana
í
lits sko. Á Erlandrót
Heyrir þú að hulda mín hvað makar gera fyrir makarnir sína
Já, nú skal hulda
Nei, og líkunar hún heyri hvað ég er að segja eru nú
Þetta
er líka yfirleitt svona að konan fer úst, að
já, já, já.
En hjá mér er þetta öfugt
Já, það er bara geggjast
Já
Ég bara köstum innilega kveði á Huldu Hulda mín
Og hún ekki búin að hlusta á eina mínútu Ég búin að vera hún í þrjú ár með þessu þætti
Hulda mín, nú kemur að því að þú hlustar á eitt þátt Fyrst við erum svona mikið að tala sko. Hún getur ekki annað núna en hlusta á þátti
Hulda mín
En Tanja, hvenær byrjaði þú að spila Þetta fantasíleikin?
Herra, ég byrjaði bara þar að lítskomast aftur upp
Já,
já
það er bara frekar stutt síðan sko.
já.
Þá hérna byrjaði aftur ekkert mikið að horfa á premier þegar þeir voru neyri en ég byrjaði þá og mér gengur alltaf langt best þegar lítsar uppi að það erum í lítsar liðinu
Já, vel gert, ég vil að mynda að spura hvort þú væri ekki pottið alltaf með einhvern svona lítsar mér finnst það sko daldið prinsip mál að hafa einhvern úr sínu liði
Já, nei, og líka bara, þú veist, liðið mitt heitir eftir, þú veist, eftir bara lits það heitir lits og hver væri ég að vera ekki með lítsari leiðinu
það er nefnilega það sko, því ég hef oft verið með því drafti með fólki og það verið engan úr sínliður
ef ég verið með United bara þrjá United menn og enga lítsara þá er ég ekki lítsari
já, nákvæmlega ég er alltaf með, og stundum er það slæmt sko að velja eitthvað sem að bara eitthvað, já, jú en ég verð að hafa eitthvað Brentford menn inn á liðinu
já, þetta er svona já, og ég get ekki kaftin að manna móti lits
Nei, nákvæmlega.
Þú veist, þú getur glemt hugmyndinni.
Akkurat. Og svo ertu líka svo hörð, sko, þú gerir logoð og allt.
Já.
Í fantasínu. Mér finnst þetta geggja, sko.
Já, sko.
Ég er ekki einu sem búin að gera það, sko.
Nei, ég er mitt...
Ég held að Gunni sé ekki búin að gera eldur. Var þetta ekki eitthvað að dæmi
Jú, þetta var líka sko Ég var eina, ég var efst í vinnudeildinni Og ég var eina sem var ekki búin að gera logo Þannig að stofum 2 og 3 Þá var ég bara eitthvað Ég get ekki verið eina efst Og með bara eitthvað strik
já,
Þannig að þá hendi ég það var, Og það var væntanlega bara svona
Fínt
tenkt, já.
Fínt bara eitthvað
Hver er uppáhalds leikmaðurinn í Leeds núna, liðinu?
Sko, ég held að segja, bara þú
Já,
er
ekki ampað þú
Já, en og svo er ég með svona, finnur soft spot fyrir Pascal Strák
Já
Og það er ógeðslega lúðalega mynda með honum
Ok
Og þú svo þetta hittum alla leikmennina og vorum að taka mynd með strákunum Hann er eini leikmaður sem ég var líka með á og ég eins og það er sér að við hitt bara einhverja stórstjörnu sko
Já, hann er það
náttúrulega í þínum Þannig að hérna strákur minn alveg flóðlega bara með pósum og ég eitthvað Þannig að hérna Já, það er svona þeir tveir
Já, þetta er yndislegt Hérna, sko á þessu tímabili, mér langar aðeins að hérna, fara aðeins svona að byrja að fara yfir tímabili Hvað var það sem að ja, hvaða lið kom eitthvað mest á óvart á tímabilinu? Vili, byrjuðu þér
Mitt lið, það kom mér mest á óvart í mínu tímabil Ég get ekki sagt annað, bara í fullinu reynskilni skilur Kanski tóttina var að standa sér svona illa skilur En ég var bara, þú veist, ég mætti inga að ég hef bara Við erum svo fucked í ár, einhvern veginn Ég var bara næstu með tárin í augunum skilur Svo bara fyrsti leikur Nottingham Forest Ég bara, þetta er búið Og svo bara einhvern veginn, ég veit ekki hvað gerist, bara Keith Andrews, Chief Keith, eins og við köllum hann, sko, hann bara stendur sig í stikinu og Thomas Frank gjössanlega klúður að Tottenham verkefninu og vissa snákurinn, hann fer hérna yfir á Newcastle og gerir ekki neitt þar, búm og flottur í manju, en svo bara fáum við, með Thiago fyrir loksins að standa sig, svo erum við fáum við Dango og Tara sem er líka bara allt í lagi hinga til, mætti vera betri,
En þið missið bara basically hrygginn úr liðum bara rétt fyrir hérna bara byrjun sko.
Allan, bara Thomas Frank út þjálfarinn bara sem kom okkur í þessu stöðu Nergot sem bara stjórinn
og þeir eru allir þessi leikminn sem fara frá þigur fyrir utan Búma þeir enda sem varamenn bara
Já, en það fínt fyrir Nergot skilur og mann er hann komin á aldur innan geðis að lappa og svona fínt að fyrir honum að fara bara beint inn Good for him sko, eftir að hafa staðið sína plikt innan geðis að lappa með Brentford
bara mjög vel.
Þannig bara, þú veist, að við vorum marki frá Evrópu er eiginlega bara eina sem er svona sárt í ár en að við höfum sko, bara ekki verið einu sinni nálætt í að falla er eiginlega það besta
Já,
það sem við mest ánægði með
Já, það var einmitt það sem þú talaðir í þætti að þú bara fyrir tímabil að hérna, þú varir bara sáttur eða þú myndir halda ykkur í deildinni
Já, við vorum ekki sinni nálætt í að falla í deildinni sem er bara
Bara frábær árangur og grátlega nálætt Evrópu
Já, sjá hvernig fyrir næsta ár, bara einmitt
Þú hlýtur að vera í skýjónu þá með þinn mann upp á topp, hann að Igor Thiago
Já, bara mjög ánægð með hann sko.
Næst
hann,
markaðastar í deildinni
Já, næst mitt, mörg svona úr víti og þannig
Mjög mörg
úr víti
Það þarf að skora þeim líka
Já, 100%
En sko, já, hann hefur átt svona upp og niður kapla sko, en mest niður kapla ef ég á að vera svona algjörlega einlægur með það sko, því að það hefur verið mjög frústrandi að sjá hann spila leikið það sem hann er bara í frábæri stöðu og er síðan bara smá að bíða eða klúðra færum sem hann fær oftar en ekki sem mér fannst svona mest frústrandi þótt ég sé alltaf Super Thiago maður sko, ég mjög spenntur að sjá hvort hann bæti sér næst út af því að Brentford hefur verið dálítið þannig að þróa leikmenn alveg með tímanum alveg þegar hann kom fyrst og bara meitt hann sér strax og gerði ekki neitt nú kom hann og er strax bara næst markaðist í dönsku deildinni með hjálp vítana þannig að sjá hvernig næst ár verður það geti orðið bara spennandi þar
Algjörlega, en þú Tanja, hvaða lið kom þér mest á óvart?
Það var svo gott að vera með manni sem að stendur með sínu liði
Já, það er að kekja
Þannig ég ætla að segja lítið
Já, ok
Þannig ég ekki ein Það voru alltaf allir bara lítið fyrir beint eftir neður
Já,
veist, En voru að segja þannig að þú snáttum þrjá leiki þar sem ég gæti bara, setið og slakað á og horta á, þú veist Þannig að, ég myndi alveg ég held að ég segi bara lítið sem að koma mér óvart
Já,
og,
Danni Falk er bara gera frábæra hluti þarna.
Danni Falk.
Já, þetta var eitthvað svona, þú veist, í hálfleikann í sittileik að það bara svona hann breytti. Það bara virkaði út tíma. Það var bara eitthvað og það, þú veist, það fengur einhvern veginn svona allir smá trú.
Já, akkurat.
Sem að er gaman svona hérna eins og var þegar Bielsa var, þá fekk maður trúna.
Já, akkurat.
Já, Bielsa maður.
Já, nákvæmlega.
Besti.
Geggjör.
Bara góð tilfinning líka, þú veist, áframhaldandi vera í prem.
Já.
Og bara svona, geggjöð.
Já. Mm-hmm. Og bara svona, þú veist, eins og markmaðurinn Karl Darlófa.
Hann var geggjöður í lokin, já, síðustu 10-12 umferðnar.
Maður sem hefði sko enga trú. Vist, ég var bara ekki fræðilur. Mm-hmm. Var bara ógsta flottur og vörnin búin að vera bara solid og góð hérna, fengið góða mennin og já.
Mér finnst ég Aka Biol vera frábæri í vetur.
Og þú veist það
var,
já, og þú veist Guðmundsson og Bókul voru bara kikkaðir. Þú veist, þetta var bara já.
Já, Nóa Okafor líka spila mjög vel.
Já. Svo er mitt hérna, þú veist, ég hafði enga trú á að fá hérna Kalvert Lúin.
Já, akkurat.
Ég var bara eitthvað, hvað
Kalvert Lúin, já, það með kekja.
Svo var bara eitthvað skora.
Já.
Það var bara hrökk í gang og
bara æðislegt að hann hafi verið heill, haldist heill.
Já, og bara búin að vera búin flottir.
Já.
Það er gæði.
En Gunni, hvað lið er svona kom þér mest óvart?
Hörðu, ég get bara sagt það með góður og samvinsku að United hafi bara komið með mest óvart.
Wow.
Að því að sko, ég aldrei sé jafn mikið tvö lið á ævinni fyrir áramót þá vorum við bara leiðan dett úr deildinni vorum bara fyrir að keppa hana við tóttina bara aftur.
Já, ég óskaði við með einhver tíma á þessu tímabili bara til hamingi með leikinn þegar þið unni eitthvað og hann bara, ég ætla ekki að taka á móti þessu eitthvað, hvað meinur, ég ætla ekki að taka á frá eitthvað gleði kveði frá Brentford mann, það ekki sjens já, verður að góðu bara, ég gerir þetta aldrei aftur.
En þetta var eins og í alvöru og líka að vera sem þjálfari að vera amorim og sjá Karrik taka af liðinu og setja bara, þú veist, og þá tekið við yttalið okkur leikminn og okkur þið fara að ganga svona vel þannig bara, ég fáum að spila allir í réttu stöðum.
Já, ég elsku að Múrín sko.
Þetta var bara svona skitsofreiniak bara þetta rosa skitsó sko.
Þetta var algjör steik sko.
Fengur tvö hellu klúður í ár að Múrín og Thomas Frank
og lítsleikur.
Já. Já, þannig að þú segir manstu ég nættið
þessi
bylting fyrir og eftir áramót.
Heldur þú eitthvað þið gíska og við varum í meistardeldinni um áramótin?
Kannski ekki.
Kannski ekki.
Kannski ekki. Það var bara í 12. 13. 14. sæti eða eitthvað.
Það var í fyndið.
Já.
Þetta var bara, þetta var rosalegt.
Já, ég hefna sko það lið sem kom mér persónulega mest óvart því nefnið bara valið það eru svörtu kettirnir bara nýliðarnir, bara koma upp og einhvern veginn Evrópa einhvern veginn og að mínum aði sko kannski komum við betur inn á það eftir en jú, við komum bara betur inn á það eftir í varandi svona sérstaka leikmenn en Sunderland, þetta ævintýri þetta var svakalegt
Sturla.
Já og hérna og þjálvarinn þeirra frakkin Regis Lebris.
Já.
Bara svona
og líka ná púrstis saman, ég held að hafa ekkert liðið í ensku deildinu sem keift jafn marga leikmenn fyrir tímabilið eins og svo
akkurat.
Ég held að með svona mótþró með lið sem hafa fengið heimildamynd sig svona það svona en ég vil ekki halda með þeim.
Já.
Það búið að gera heimildamynd það eru búin að fá þetta. Eitthvað svona Sunderland til að dæ og eins og núna með Rexham það alltaf eitthvað ég vona að Rexham komið upp í erga. Ég veit það ekki. Það er maður að berjast þér.
Er ekkert verið að filma þannig í Leeds?
Með komi sko,
Amazon.
Ég veist að komi þættir.
Já.
Þegar Bielsa var að koma um upp þá kom svo
Bielsa maður alltaf með tunnuna
alltaf leið bara hérna, fyrsta serían var alveg heartbreaking veist, það sem að er töpu umspilinu og síðan komast þetta alltaf beint upp þannig að þetta var svona jú, það hefur verið gert þú heldur sann með lítið
en nú með
mjög mikið góðu fólki halda mig lít það lítar alveg komið fyrstum lít
en nú með ég líka segja annað því að ég talaði hvaða lið hafi komið eitthvað mest á óvart núna í vetur hvað var það bara svona kannski annað, eitthvað annað sem að kom ykkur mest á óvart ef að það var eitthvað annað ekkert endilega lið
mér fannst það bara koma mest á óvart hvað þetta var svona dálítið skemmtilegt ár, það var ekkert eitthvað víst á neinum ákveðum tíma einhvern veginn og það var margir að klúðra stórkostlega og það var margir að standa sér stórkostlega vel og margir að koma óvart og margir eitthvað svona að það var bara voða sveiflur kent ár og mér fannst mjög gaman að því sveiflunar,
myndi
ég segja það Já, maður svona, það gat allt gerst í öllum leikjum einhvern veginn, eða svona nánast allan svona já, ég alveg samanlega að þetta var bara einhvern veginn allt sem að gat gerst
Já, mitt, en þú
Gunni? Ég nefnilega sko, þegar ég var að gera hérna lið á sinns og var að fara að segja þetta þá tók ég eftir því að ég ekki með neina kanonur, þannig séð í liði á sinns og það eru allir stóru mennir stóru stjörnunar voru bara langt undir pari og það fannst við, þú veist, ég var að velja bara ræja út þér að leikmenn þú veist, í fantasy, bara sem að hérna voru aðal mennir og ég átti alltaf bara marga miljónir í banka þú veist.
Já, það var alltaf með úkstum mjög pening, mér fannst ég var að gera eitthvað rátt af því ég átti alltaf mjög pening
en ég var kannski að gera eitthvað rátt af því ég sæti 700.000 þegar ég kannski en alla, já, mér fannst þetta hérna allar eins og bara Cole Palmer þú veist, langt undir pari, Sala hvarf Saka
Cole Palmer bara hvarf eiginlega bara í byrjun árs það var alveg bara, hvernig bara fokk bara stóð sér ekkert
Já, og sjá tóku hérna, sjá voru sniður í Aston Villa þeir litu svona taka svo sem sé hérna Watkins fyrir áramót og sjá kom Morgan Rodgers eftir áramót og þeir bara annar hvarf annar áður og síðan þannig þannig þeir eru að deilu svolítið, þeir eru búin að koma með eitthvað strúktuð á þetta
Já, akkurat, Vili, þú nefndir þetta veist, mér, það náttúrulega árangu Tottenham eða hvað þið voru slakir Já. Í allan vetur náttúrulega í miklum meðsla vandræðum mest megnis í allan Já. Vetur
Já, mér finnst það samt lélega afsökun sko, eða þú veist, fyrir líka sérstaklega þegar þeir eru með Thomas Frank sem er sko bara var að reka meðsla mesta liðið í ensku deildinni
Já. Og kemur einn spurning, salningspurning verður svarin rétt, hlýjað ekki samt smá hjartarættur og sjá hann vera
Brentford er svona lítið lið sko, og við erum svo þakklátt Thomasi Frank fyrir að hafa komið Brentford úr veist, í úrvalstildinni í Premier League og hérna og það sem hann hefur gert og hann var líka langan tíma þannig að er eiginlega ekki hægt að vera eitthvað svona gangið rýtla út af því að hann innan að gera sig labba stóð sína plikt einhvern veginn þá er önnur saga með vissa alltaf þegar honum gengur rýtla núna það er bara gott aði helviti eitthvað svona út að Búmó hann beið hann spilaði leikina sína samt þegar voru orðrum að Manchester United vissa var bara strax eða Brentford úr Instagraminu hjá sér einhvern veginn bara allt ömulegt það sem hann gerði sko
Erfi, förum aðeins í fantasy, mér finnst þetta geggja þú veist þessi árangur hjá þér Tanja,
já.
Þú ert á topp 100 í höfubrabolta hvar varstu, þú varst líka þá, þú varst í hvað, sæti 96 eða ekki, í deildinni, höfubrabolta deildinni
96, já
frábær árangur og hérna af einhverjum 1400 liðum eða
eitthvað
í deildinni sem er bara skemmtilegasta fantasy deildi í heimi sem er með vinninga
miðaðhöðatölu
vinningar í hverju meinst að þetta sko Willi, við rættum þetta hérna áður við fórum í loftið Já. Í hvaða sæti varst þú? Mér varst það eftir, svona skemmtileg tala
Í höfubarabolta þá var ég 1111 1111
Þetta er gekkja
Number one
Já, það er bara þannig
Já, hann var númer eitt í öllum tugum
Já, byttu fyrir einhvern kallum Það er einhver velnum fyrir því skilsum
Einn í kallum
Gunni, þú varst í hvað, rúmlega 300
Já, 370
70?
Ef maður ekki 308, þú manst ábúinlega betur
Já, ég held að það verið einhverjum á slettum 200 eftir mér og Tanja, þú hérna
96,
skemmtilegt, 96 þá bara loka umferðin í loka umferðinni, þá bara smegður þeir framfyrir mig
Já, ég átti góð að loka umferð
Já, ég endaði nefnilega í sæti 108 takmarki mitt var að vera þarna í þínu sæti, sko að vera á top 100 Já, algjörlega og það er bara hérna,
það er slappa
Já.
Já, en hérna hvað er það sem að þið hefur vilja gera betur í vetur í fantasileiknum Mér finnst þetta svolítið áhugavert sko,
Já, ég nefnilega við fjölskyldan erum úst, við erum okkur svolítið saman og svona og bræðið mínu kom oft með svona komment sem make a sense og ég hlusta svo mikið á þá
En mér gekk miklu betur en þeir þetta tímabil. Þannig að oft þegar þeir komu með eitthvað og ég svona ætti að gera það. Ég gera það samt að þá tapa ég á því. En ekki það að ég á þeim fullt að þakka líka.
Já, akkurat.
Ekki mér skilja við, þeir eru æðið sko.
Já.
En það var oft sem þeir komu með eitthvað sem að ég hefði kannski ekki átt að hlusta á.
Já, já.
En ég er ekki þessi, þú veist, ég er ekki með eitthvað svona liggja ekki yfir þessu sko.
Nei,
nei, nei. Ég er, þú veist hvað mér gengur vel,
já.
Að ég er ekki eins og flestir sko,
já,
þannig að hérna, já, kannski hlusta mínu bara.
Já, bara gaman að því, Gunni, hvað varst þú með?
Sko, nefnilega hjá mér, sko, ég, leikplanin mitt var fullkomið,
já, já.
En þessi leikinn sem ég var að velja, þeir voru ekki alveg að fara eftir
já,
planinu hjá mér.
Já, planinu.
Þannig að hérna
Þetta líka þannig á sko Þetta bara þannig á, þú gasti ekki giska á neinu
Nei, þannig að þetta ekki mér að kenna Þetta bara, þú veist Þeir, ég búin að senda líka Cole Palmer bréf, ég búin að senda okkur bara harðorða bréf
Já, einmitt
Hi, this is Gunni from
Já, þá varst þú sem að spanna þar á leikin
Já, ég blokka þér alltaf
Og banna þar á leikin
En eru það einhverju leikmenn, þú veist, hjá einhverju liðum Eitthvað sem að þið kannski sáuð eftir að hafa ekki tekið miklu fyrri að veri með bara megnið að tímabilinu Vili?
Ég er náttúrulega sko, máliður, ég setti svo miklu orku í draftinu ég er alltaf svo mikið pæla í draftinu ég reyna að byrja ári alltaf að pæla í bæðið fantasy og draftið svo gleymi mér alltaf í draftinu, þegar ég bara svo innbyttur þar einhvern veginn, ég bara alveg bara, ég verð að vinna vini mína, einhvern veginn þannig að, já sko, ég, það ógæslega að fyndi, ég hefði vilja hafa Tarkovski ofta raunu, já, allt í henni bara alltaf var að tala einn stig
ég var alltaf með hann aftast bekknum, með bara 15 stig
já, já, ég ætla að segja hann einhvern veginn Tarkovski
já, nákvæmlega
já, var ég sammála því, en líka ég var ótrúlega því rosku taka en Manchester menn ég gerði það mjög seint sko.
Kýndir stoltin og endanum
já, endanum sko, já, já. Ég var alltaf með lítsmann
Gunni bara
líka
mjög
mjög
ég, nei, ég var bara líka þrjósku með United sko. Ég hafði enga trú að það myndi lagast sko.
Ég hérna ég var sko sá ofbóðslega eftir því á öllu tímabilinu að hafi ekki verið með minn mann David Raya í markinu
já.
Allt tímabil
talandi sko
og ég haft mitt, hann
fyrsta, man, fyrsta nafni sem ég hugsaði mitt þegar við vorum beðum að gera eitthvað svona lið það var bara Raya Ræði Mark enda náttúrulega þjálfaður hjá besta liðinu sko.
Já, bara þú veist 19 clean sheet sko.
Það er náttúrulega
svo eða maður þeir bara tekið bara Ræja og tvo varnamenn bara neltur bara beint í lið og haldir svo þannig bara þá er alltaf lent óvalega
Mér að Ræja og Tarkovski er bara ekki blanda strax
Já, nákvæmlega, nákvæmlega bara að halda hreinu annarkvæmt leik í heilt tímabil svakalegt hérna hvað voru ánægðust með á tímabilinu, bæði í bara fantasíinu og bara í dildinni í prem
Já,
hvað voru glöðust með viljum náttúrulega glaðið með þína menn
Já, ég meina, þú veist, ég var ánægðust með mitt bara Brentford fjall ekki annars bara hvernig var ég svona ánægðust með bara ég náttúrulega sko Mér náttúrulega finnst gaman að sjá sko Bruno Fernandes standa sig sko
já.
Það er bara, já, að því ég Portugali Ég Portugali, það er það er ástæð
Og bara að horfa á United
Já, já, já,
ég skil,
ég fatta það strax sko
Í alvörunni Hvernig getum við að
Portugali
Loka mækin
Ég spenntu fyrir HM einhvern veginn og þannig að ég svona, það er hann er að standa sig, það var bara, ok, ok þetta er ekki slæmt, þetta er alls ekki slæmt að hafa hann
Anda köldu hérna að mynda Gunna og Tönju þetta er svakalega ég sé vegginn hérna bara á milli þetta er rosa
Ég er ekki eins og
hérna
ánum
hann er við típa sko. Fyrst ekki að svo fyndið, ég held ég hef að sagt að mér fyrst að svo fyndið eitthvað Brún Frölands lítur út eins og sko, gauður sem vinnur bara hérna bara einhverju sjoppu, eða skilur mig
Hann svo vælinn í framan
Já, hann er náttúrulega svona... alltaf Þetta hefur náttúrulega verið aldrei portugalsklið til að spila fótball, þetta kvart og kveina sko.
Já
Hann náttúrulega
sko 235 stiga maður í fantasileiknum í vetur og hérna og þegar búið að velja hann leikmann tímabilsins að blaðamönnum og líka var ekki Premier League líka að velja
Þú allir nema þú
Já, við förum kannski yfir
vönnum
eftir
við, hérna, eða ekki bara
hefðu, það er nefnilega verið skemmtilegt en Gunni, hvað varst þú svona ánægðastu með í fantasíinu eitthvað varandi leikinn eða
bara við premjördeildina, ég var aðra mest ánægður var að fylgjast með bæði með Vörts til dæmis og Ísak í vetur það gladdi hjarta á mér
pasta, kallaðin hérna
já, já, það er nú aldrei lýs
já, hérna en fyrir svona fyrir utan það, eitthvað var hann til leikinn var hann til fantasileikinn
fyrir utan það að finnast gaman að sjá Liverpool gangi illa herðu, þá hérna náttúrulega fannst mér bara geggjað að þetta var svona bittersvít að því mér langaði svo ógeðlega að fylgja hérna að halda með Amorim Þannig, og ég var svona síðasta leikur sem ég horfði á og ég bara svona ok, ég vill hann fari og þetta var samt svo óþægilegt og síðan
það var einmitt eitthvað, þú veist, það var eitthvað sem lét mann alveg vilja halda með Mourinho nú segi ég ekki bara út í Portugali heldur Nei, bara, það var bara orkan hans er geggjur
já, hann var með eitthvað svona plan og hann trúði svo ógætt hann ekki á planið, hann var eini vonast... maður sem trúði á planið
já.
Og þetta var svona
já, og svo bara af ástæði sást
já, og þetta var svo grátlegt og síðan kemur hérna Karrik og maður svona, eitthvað eitthvað svona
Já, þetta er alveg bara spott
Já, þannig þetta var svona mest
bittur,
mest
ánægjum
Já, og þetta var svona og sinna eftir þetta náttúrulega fór bara að vera gaman allt í nú að horfa á leikina Það var ekki fann að kvíða helgun með eitthvað skjálfandi bara vonið að þessi helgi farið vel
Já, hvernig fíluðu þið hérna reglubreitinguna með Defcon stíin í fantasíleikum?
Ég var bara að venjast í eiginlega
Já
Fannst það erfitt að venjast í en síðan fannst mér að það er líka skemmtilega að hvernig horfir á aðra leikmenn sem eru kannski ekki endala að skora mörkin
Já, akkurat, akkurat.
Ja,
Ætliði að breyta taktík á liðinu ykkar svona með tilliti til Defcon stigana á næsta tímabili
Ég myndi segja smá en ekkit eitthvað galið mikið
Ég þarf að breyta á miklu sko
Já.
Ég, bara 100%
Já, það ekki?
Jú
Já. Ég var einmitt að Einmitt svolítið að stútir þetta svo lið sko.
Bara að þú myndir velja bara allar sem voru með bestu Defcon stein bara þú veist að vera um alltaf með tvo ódýra miðina tvo ódýra
sko.
Já,
Defcon
Já, þetta eru svo eitthvað svona leikur eitthvað svona nýjast í Defcon
Já, er þetta ekki í bandrekinu með eitthvað svona áhætt hættakomin í hættakomin í landrekinu We're a Defcon 5
Ég held að sé alveg bara svona 80-90% líkur að Defcon verði áfram á næsta
tímabili
Já, það er
Já. En það var alltaf ekki aftur út á hérna ég man ekki svona
þvækvæð
Já
Ég fíla það, mér fannst það gaman að því
Já, já þessi gekk vel í því
Mér gekk ekki dvel í, ég hef bara fannst spennandi skemmtileg pæling
Já, það var rosa
Þú
þurftur að samt að vera búin að taka þrjú ári hálskóla og stjartfræði eitthvað til að fatta allars að reikning baku þetta
Já, en það er svona Brentford og Brighton leiðin sko.
Það eru þrý stigaðistu hérna leikmennir í fantasileiknum voru Erling Braut Haaland með 239 stig var efstur og Bruno Fernandes var með 235 eins og ég sagði og svo var það Gabriel vekkurinn í Arsenalvörðinni hafa með 209 stig voru þið með þessa þrjá alla allt tímabilið hvernig var þetta hjá okkur?
Nei. Ég var sko með Haaland allt tímabilið
Ég býst náttúrulega
Hann alltaf lít sari, glemmi því ekki
Já,
jú.
Hann er fættis þar
já.
Já. Getin í lít
Já, en hinni tveir þá var ég ekki með húst, sérstaklega bara hún og hann kom inn bara frekar seint hjá mér
Já, var það bara meikaður ekki að vera með hann?
Ég bara, þetta var eitthvað, ég held að það hafa bara lít dæmi, sko
okay.
Ég var með Haaland en svo var ég bara með eitthvað svona fyndið lið einhvern veginn en ég var líka ekki ég líka ekki að fykta nú mikið í þetta einhvern veginn
En voruðið með Gabriel?
Nei, ég var Gabriel
Ég var mjög lítið með hann,
sko já. Já, en þú Gunni?
Já, lítið með hann en sko það sem gerist náttúrulega þegar er svona kannski 12-13 umferði eftir þá er ég svo mörgu deildum og ég er ekki nógu sko til að náa, ef ég ætla að náa að vinna deildir og komast áttu upp þá þetta ég bara að taka svo margar sjensa og ég fór að taka allt og mikið að sjensum allt þínu var hérna Cole Palmer kom í liðið mist og fann að kaftina hann á fullu og hérna og eitthvað svona furðulegt í gangi sko
já.
Og Tjá Petro og hvernig snillíkar
Skiluðu þér svona vel
Já, það var ríkalið sko
Já, efsti markmaðurinn í leiknum Það var náttúrulega David Raya með 162 stig En vitið þið hver var næst hæsti markmaðurinn?
Var það Keller?
Það var Keller
Já,
hlaut að vera.
Já, 143 stig.
Já, rosa flottur.
Já, ég hafði fulla trú á hann. Bara frá þeim momentinu sem hann kom upp, sko, það verið bara, eftir kom til okkar, það er bara kói fyrir maður.
Maður vissi að myndi verja mikið að skotum.
Já,
þú veist.
Maður fann eiginlega mest til með Hákonis.
Og hvernig stóð hann sig þar?
Bara vel, sko. Það var einhvern leikur sem hann fekk tvö mörk á sig sem voru bæði ógeðslega pirrandi fyrir hann, sko. Það var ekkert honum að saka.
Já, ok, ok.
Það er svo mest frustrerandi, sko. Það var bara svona, ó, pirrandi að fasta mörk á sig. Þú fær ekki að spila nú mikið, einhvern veginn. Þú veist, ef Keller er að fengja svona mörk á sig, maður bara, ó, tjú, tjú, kjafta. En svona, maður var svo ekstra pirrandi af Hákon var í markið og maður svona, fuck.
Já. Hvaða markverðu var sem spilaði hálftíma og tekin út af?
Það var Kinski.
Já, hjá Tottenham.
Já, það var í meistaradeildinni. Það var ekki minn en hálftíma.
Hann er búin að vera geggja, búin að geggja núna síðustu bara, já.
Þú varst, Tanja, þú varst ánægð með þinn mann hana í Leeds, Carl Darlow.
Já.
Svona...
Sérstaklega því hafði bara enga trú á honum, sko.
Okay.
Já, einmitt.
Var með hann svolítið mikið í markinu hjá mér.
Já, hann sló Perry bara út um markinu, út um liðinu sig.
Og bara, hérna, hefur verið bara frekar flottur.
Já, geggjaðir. Sko, markahæstu leikmenn tímabilsins, Erling Braut Holland, sko, bara þekkt stærði í heimsboltanum. Veist, hann er markahæstu með 27 mörk í deildinni. En samt, sko...
Og átti oft tímabilið til svo steikt.
Já, hann átti ekki gott tímabilið. Það er fáránlegt. Þeir vinna, sko, Manchester City vinna báða bikarkeppninnar. Sko, líka upp og hérna... Og FH-bikarinn. Og hann enda markaðist með 27 mörg. Þetta var bara fínt, þetta er betri en á síðasta tímabili, sagði hann. Það var í viðtölum. Og hérna, og næst markaðist ég var þinn maður náttúrulega Igor Tiago, svo tölum við 22 mörg. Viti ekki hvað þriði markaðist í?
Hann er menjú.
Það var sem menjú.
Hérðu, wow.
17 mörg og 12 stóðsendingar.
Já, síðan kemur bara hann 16, 15, 14.
Já, já, hann hérna spila náttúrulega með Bormóði kiftur í janúarglugan.
Já. Það var ógæslega fyndið að sjá, að því ég fylgist ekki nú vel með janúarglugan, ég var ekki að horfa á einhvern leik með sitt, ég var ekki að... Hvað sem menni að gera það? Ég er lappað sem menni að inni er eitthvað What?
Pælið í janúarglugginn, þú veist og City bara takaði með sem menni og hérna
Gay
frá Krista Palas bara tvo betri mönnum deildarinnar.
Það tóku Gay það er gjössalega sturlað að það gerist í janúarglugganum einhvern veginn.
Já, en það var bara
önnu tvö lið sem vil þurfa að daldi á þessum leikmennum halda.
Já, ég meina fyrir mér þá bara vinna sko þessi leikmenn og þessi kaup vinna sko að sitja í vinnur bikakeppnar út af þessum
kaupum,
bara klárt. Já, og sko Bruno, hann er með 235 stig í leiknum, efstur af miðmönunum.
Ekki efstur bara öllum?
Nei, Holland var fjórnustum ofar.
Braut.
Hann var með 239.
Holland.
Tilgjönda.
Annarsæti af miðmönunum, það var, hver aldi? Í heldastu?
Ég er búin að vera að gíska svo vel núna. Sko. Casemiro.
Nei, þú sagðir hann. Rétt á hann. Það er Semenyo.
Semenyo.
202 stig. 202 stig.
Já.
Og þriðasæti, það var þið verða ekki skoða.
Harry?
Nei, það er ekki Harry. Hann spilar það nei, það er ekki Báen.
Hann var sóknarmaður.
Hann var sóknarmaður. Hann var sóknarmaður. Hann spilar í rauðri treyju. Aðalbúningurinn er að rauðri treyja. Þriða sæti af miðumennum, hæstu miðumenn
Ræsa?
Nei, ekki Ræsarinn.
Það er ekki Arsenal.
Nei.
Það er United.
Nei. Fyrsti stafurinn er M. M.
Sko, M.
Já.
Ekki sópuslega, nei.
Fyrsti stafurinn
er M. Hvað er það?
Já, fyrsti stafurinn er M.
Fyrsti stafurinn er N. Ó, ekki er það sópuslega.
Síðasti stafurinn í nafninu hans er E. Fyrsti stafurinn er M og síðasti stafurinn í nafninu hans er E.
Mateti.
Nei, það er
Býttu hver?
Rauðri treyju, er það ekki búin að ná þessu?
Það er einhverjum hlusta ógeðsla pyrra, sko, bara öskra svarið. M á að spila með rauðri treyju.
Næsti stafur, M hvað?
O.
Sala.
Mó.
Móm Sala?
Nei.
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 Nei, það endar, hann endar eitthvað í.
Já, hann endar eitthvað.
Wow. Hann var ískaldur að sala.
Já,
hann var ekki. Morgan Rogers, maður.
Nei.
Nei, hann er
ekki hann.
Hann er ekki þurr öðru
tíð.
Mjög heitur, mjög heitur.
Já, búm.
Já.
Morgan Gibbs White. 188 stík í
vetur. Þetta er svo langt nafn,
já. Frábær leikmaður. Hann er ekki tekið með til Bandaríkjanna.
Gibbs White.
Hann var ekki valinn í HM Hope Englendinga. Nei. Það er rosalegt, mikið samkeppni og maður talar
um hann í okkur
svakaleg samkeppni mjög umdelt, já, mjög umdelt já. Hann er nefnilega algjörlega stórkostlegu leikmaður mm-hmm. Þá eru meiri, fleiri leikmenn vilji sem þurfti að býta þessu úr Adam Wharton, miðum að Crystal Palace, við erum búin að eiga mjög gott tímabil
en svo líka enska landsliði var bara eitt bara umdeldasta val allra tíma.
Nei. Já.
Hvað finnst ekki það að hérna, Thomas Tuchel hafi ekki tekið Cole Palmer og Phil Foden með?
Ég finnst það bara merkilegt sko, en bara fólk var líka bara mm-hmm. fólk er bara komið í samsæðiskenningar og eitthvað svona sko, Tuchel vill ekki að England vinni og eitthvað svona sé einhverjum svona revenge mode kjafta, ég bara get skrýti
en eða pælaði síðu Phil Foden er bara bekknum heilt ár
já,
og Cole Palmer er bara búin að vera sko,
búin að vera cold
já, sko, hann er ekki svo búin að vera skugginn á sjálfu hann er búin að vera skugginn af skugganum sín hann er bara búin að, þú veist ekki neitt að ganga
já, akkurat, nákvæmlega herru, hérna, ég baði ykkur að velja lið tímabilsins að ykka mati þú veist, og hérna Vili, vilt þú byrja? Lið tímabilsins að þínu mati
ok, heyrðu, í marki, þá væri það bara að ræja
já hvað svo, kerfi stillur upp í?
4-3-3
ok, ræja í markinu
svo við Tarkovski, Gabriel Saliba og Trúfert
já
svo hef ég Casemiro Damsgaard og Bruno og svo hef ég auðvitað Semenyo Thiago og Doku
já og skilur Holland eftir
ég skil Holland
ég
eftir
ánægð með þetta bara, eitthvað, bara já,
þetta er bara eitthvað pönkast ég er aðeins að pönkast í ykkur
nei, maður þarf að vera með tvist á
já, þetta er gott þetta er gott Tanja, hvað hérna hvernig var þitt liðið, Tanja?
Sko, ég seti ekki ræja í markið
nei, okay. Það er líka bara alltaf leið
já,
þú seti Keller seti Keller auðvitað
ég seti Donna Rúma
já,
já
og svo er ég með Timber, Saliba, Gabriel
já Og í hvernig kerfi spilar
við? Það er svo, 4-2-3-1
Ok
Og Nico Rally og Rally Svo setti ég Bernardo Silva og Declan Rice Ampadu Það er ekki lýtsari ef það væri ekki einn lýtsari
Nákvæmlega
Svo er ég með þess að menni og Bruno og Holland
Já,
Bruno enda þannig
Já, en mér langar að setja mjög gott sjátt á Bogul og Daniel Nei
Já, gott lið, gott lið Já, bara mjög gott lið Gunni, hvernig er þitt lið?
Herra, ég spila 3-5-2 og hérna Marki bara koma því frá, bara David Rey hann átti það bara Gabriel, bara austur í séðikærinu
Já, þriði
Síðan kemur þriði, Hill
Já, James Hill hjá Bormoð
kostaði 3,9
Já, þetta er gott pick
Hann er með þrjá stóðsendingar og hann er með Defco eins og meðaltæli 11,1
hann var rosalegur
og hann byrjaði að nota beina að spila um áramót
já, einmitt Defco 11
þetta er
algjörlega, hann er í sem leik held ég held ég sem skil
þetta er mjög gott pikkunni hann er ódýr og hérna bormóð í Evrópu
já, þannig að ég fannst alltaf það hag síðan náttúrulega í fjórað er O'Reilly 5 mörk, 4 stóðsendingar kostaði 4,9
O'Reilly
og er nota beinu alltaf bara í sókninni hjá City
já,
og var fasta maður
já, bara mjög góður
já, henni miðjan Sóbúslæði sem að byrja ekki emmi og hann er með 6 mörg og 7 stóðsendingar og var eini leikmaður í Liverpool sem að hérna var bara yfir pari alla leiktiðina
já, var bara spil og getu
já. Casemiro búm meðaltöld dekkkunstig
ég vil fá rökin, sýniði með gögnin
já, byrju, 12,41 hann er með 9 mörg og 4 stóðsendingar kostaði 5,3 og hann er í 11. sæti í leiknum yfir hæðstu dekkkunstig og hann er með fleiri mörg og stóðsendingar heldur þinn maður Declan Rice og kostaði minna og spilaði minna.
Ertu með tölurnar yfir hver var efstur í Defcon stjón? Ertu með
Defcon?
Í efsta sæti er hérna
hver var með mest?
Hann á listanum hjá mér. Casemiro allavega hann rústar þessu Declan Rice sem ég hefði hirt um að vera að spila ykkur
Já, besti, hann, Declan Rice þannig að hlustuðu viti sem að kannski er ekki alveg inn í þessu að Declan Rice besti all around miðjumaður í heiminum í dag
Já. Já.
Og gamlingin í United vannan í öllum statíkum en komum við á höllum árum síðan í þriðja seti í miðjunni er náttúrulega King Bruno hann með hérna 41 bónustig sem hérna tvöfalt meira heldur hann næst efsti maður sem Declan Rice og hann með 9 mörk og 24 stóðsendingar og hann í 20. sæti yfir Defcon þessi leikmaður þannig hann var allt í öllu hann, bara, hann enda að spila hann sem varna maður bara hérna fyrir áramót
Brun Fernandes
já, herðu, í hérna séni Harry Wilson
já
kemur hann bara
hann komst í liði höfður
já að því mannski í keiftan og hérna það vissi enginn á hann að því hann sko hann er með sko hann er með 10 mörk og 9 stóðsendingar og eftir 9 umferði þá var hann komið 1 mark og ég held að hann keifta hann bara eitthvað hann að 5 umferðum upp til það og festa bara hjá mér
já hann var mjög heitur í svolítið langa tíma
já
byrjaði kaldur og var svo mjög heitur og var stanna á vagninu og svo datt hann aðeins niður
hann hekk inn í hann alltaf tíma herru, síðan henni Elliot Anderson í Nottingham Forest, hann með 4 mörk og 5 stóðsendingar og hérna var hérna bara fimmta sæti yfir stigaðasti miðjumann í deildinni og var með hérna meðaltal 13,9 í Defcon og var langhæstur í Defconinu Hörru, sóknin er síðan bara hérna bara leiðilegt, það bara Holland 27 mörk, 8 stóðsendingar og Thiago, síðustu 6 leikir
leiðilegt, já, ok
Nei, en ég seti það hann með 22 mörk Thiago, hann var geggjaður og hann með 1 mark síðustu 6 leikina sem segir, en hann var rosalur í þetta tímabil
Já, akkurat
og síðan hendi ég hérna þjálfari ársins
Já, býtum með það
Ok, fyrir ekki
Býtum með það
Ég er braðis, ég er aðeins og fljótt
En það, ég var líka með ræjaði markinu Mér varst það bara nóbreinir Sorry, Tanja En ég ætla að Donnarumma, bara respect Því að sitt í vinnu báða byggarkennar Hann nátti ekkit eitthvað arfa slægt tímabil Já, ég var með spila Já, ég stilla upp í 3-4-3 Og ég er með Saliba, Gabriel og Mark Gay þessi kaup, þessi janúar kaup bara taka gay og einna svo ég náttúrulega með Bruno Fernandes og Declan Rice inn á miðinni og út á vængjunum þá ég með Morgan Rodgers og ég ætla að koma með rökin Aston Villa 169 stöðamaður í deildinni undir stjórn Unai Emery Aston Villa vinnur Evrópudeildina hann skorar þar hann er á eldi framan af svo dettur hann aðeins niður 169 stöðamaður bara það sem hann gerir inn á vellinum fyrir þetta villalið, hann svakalugur íþróttamaður þannig hann fær, já,
hann getur spila hann fær pláss
kunni easy tiger sko, hann valinn í HM Hope Englendinga Thomas Tuchel tekur hann með það ástæðu fyrir því og hinum vængnum þá ég með Ryan Serki snjalla frakkan hjá Manchester City og bara algjör galdramaður með boltan og hérna mér fannst hann eiga þetta skilið að komast þannig
á mjög flottur
svo var ég með Anton Semenyu út á væng og svo var ég með Erling Haaland upp á topp en ég var með ég kom Igor Thiago fyrir úti vinstra megin
já þú gerði það
já í þessu kerfi mér fannst hann eiga þetta skilið
okay,
hann átti frábært tímabil
já hann gerði það hann gerði það sko mér finnst allt í nýju svo fólk sé afsaka fyrir mig einhver um Thiago ég kann ótrúlega vera með Thiago sko.
nei mér fannst það bara þú veist bara hann var geggjaður
hann var það sko
já hann var besti battastrækir pottið í prem, fannst mér í dag
já.
Mér fannst það sko vera miklu betri battastrækir heldur en Holland á þessu tímabili
Þú veist það samt vilja að hann hringdi í mig í gær verðum við ekki að setja Tiago
sko, þið þekkið ekki Gunna eins og ég þekkið Gunna nei, hann bara segir ekki satt frá
raðlegari sko.
Þetta
búið að banna einhverja leiki þetta er bara bréfin sem að þetta senda
en förum núna í hérna Gunni þessum talaður út með þjálfar ásins förum í þjálfar ásins
það er bara Lebris, Söndiland
Regis Lebris, svartu kettinir ok, það er bara mjög gott en Tanja
Ertu? Ég segi Iróla
Já, Antoni Iróla
Hann bara... misti svo marga en komið samt í sjötta sæti
Algjörlega
Þannig að, já, hann er svona
Mjög gott val Hvert haldið að Antoni Iróla sé að fara?
Ég var að heyra
Benfica
Nei
Það var gaman
Marko var... Silvara, fara þókað
Það er staðfisk
Mér skilst það
Ó, shit, ég er
Hann sé að fara frá fúlum
Ég var að heyra eitthvað Jafnvel Liverpool
Já, það er eitthvað í gangi þarna.
Það ég var að heyra bara ég sjáði bara í dag að hann er líkast bara að vera að fara.
Já, fólk er smá slott,
ég er mjög ósátt með það. Ég hefði vilja sjá hann 2-3 tímabil uppbót sko.
Já, það gæti orðið þjálfaraskipti þar hjá Liverpool og hérna
Antoni Jóla. Thomas Frank kemur í Liverpool.
Þetta er mjög gott pick Tanja, mjög gott pick. Vili, þjálfar ásins
Það er náttúrulega, heldur við þér alveg hvað ég var að segja sko. Það er bara Chief Keith sko.
Chief Keith, já
Einmitt það sama dæmi, sko, búin að tapa alls konar úr fólkúliðinu og þarf að gera það besta með því að taka Gauðis með set piece coach Gauðis með set piece coach Það er að taka við lið í Premier League og næri einhvern veginn að standa sig betur en Thomas Frank eða skilu
Og nú er hann heldur betur meira heldur en bara set piece coach
Nákvæmlega
Hann er bara alveg stjórið þarna og maður sá það bara í vetur
Já
Þetta var svakalegt að horfa á hann og hann er bara með sko strákana, hann er með lið
hann
bara
er geggjur, geggjur orka sko
Já, hann er bara með, þú veist, hann er bara að stýra skútur
Já, bara góð orka í kringum og góð maður, bara góð víbrus og svo er hann líka bara gett fallegu gauð, skilu, það er bara
Við erum bara
Fyndi hvað brettfólk, við erum með tvo vel hæraða þjálfara, núna eitthvað síðast því að var Tommy Frank bara með makka sinn og svo bara kemur hérna, Chief Keith bara með þjættasta hárið í deildinni, sko
Já, algjörlega Herri, nú er hérna þetta geggjaða tímabil náttúrulega liðið og hérna það er svo stutt í HM þú veist að bara byrja bara 11. júni og svo bara opna fantasy hérna, deildir bara í lok júli þetta er bara, það er alltaf svo stutt bara í næsta tímabil núna er náttúrulega alls konar orrómar í gangi lið byrjuða vesla leikmenn og bara ganga frá kaupum kunni Manchester United er að klára kaupin á Ederson hérna Brasilíumannum frá Atalanta
Já, sko, sögusagnin er þær að hann vilja koma, sko, hann sé að bíða með allt annað, en þetta er allt bara bull, þetta er bara eitthvað svona þetta er bara leikur
Já, hver haldið að stærstu félagaskiptin verði í sumarglugan Svona
Ég er samt ekki að sjá eitthvað svona rísa fara
Nei.
Ég veit ekki um neitt sem er eitthvað svona Já, vá, þess er að fara að koma eða fara
Já, ég hefna tölum um þú varst með Elliot Anderson kunni í liðinu
Já, það er
það virðist vera sem svo, ég var búin að skrifa hérna spurningu til ekkert ég var búin að skrifa spurninguna hvort myndu halda að hann færi í City eða United
Þannig
að City er að hafa betur þar
já.
Og þetta er eitthvað í kringum 100 miljónir fyrir Anderson hann er eitthvað 23, 4
talum ykkur 100 og hvað var Declan, tekinn 110
105
Já, það var að tala 110, þetta verið slegið metið
Já, mér finnst það sko, hann er frábær leikmaður Elliot Anderson, mér finnst þetta bara gali verð bara gali verð fyrir Elliot Anderson í alvörinni, ég skil þetta með Declan Rice, come on en þetta er bara algjörlega út í hött verði, sjáði Anthony Gordon Barcelona, hvað að fara að taka hann á 70 miljónir
Já, mynda. Mitt
Okay, þeir hafa ekkit viðskipta við
en Það er mjög fyndi
Hugsa með það, hann er 23 Hvað er Declan Rice gamall?
Declan er ekki eitthvað kringu 25 ára
Ok, þetta er svipa aldur Hann er næstu tvöfald fleiri Defconstig er segja þú, Þetta er náttúrulega bara tæklingar og interception
Defcon Hann er frábær leikmaður
Það er að hafa svona jólbot bara
Defcon Síðast þú varst í þægðunum þá varst alltaf með hennar
Búmú!
Já Ég er alltaf með og síðast þú Búmú! Núna verði ég með þetta
Búmú!
En hann er, þetta er sturlaður leikmaður.
Hann er frábær leikmaður. Hann er frábær leikmaður. Ég, það er bara eitthvað svona.
Og 110 miljonir versus 3 ár síðan á keftur. Það er bara eins og hérna það er bara eins og 80 miljonir þó.
En Newcastlemenn þeir hljóta að brosa vel ef að hérna, þessi sala gengur í gegn til Barcelona með Anthony Gordon.
100%.
Já, og það verða mikla breytinga þar og hérna, en það er líka með þína menngunni, Sandro Tonali er eitthvað að markaðan en ítalska fjölmiðil sem að er Manchester United og eftir Sandro Tonali það er að fá hann inn og það gæti verið svaga hann er náttúrulega geða mikill leikmann
hann er það.
Herðu, ef að það væru ef þið mættu velja ykkur tvo menn, bara raunhæft í ykkar lið hverjir eru þau fyrir valinu bara að þið myndu sko, þá er ekki að tala í fantasíliðið eða ykkar þá er ég bara að tala bara hvað Tanja, hverja viltu fá í lít svona raunhæft?
Sko, ég var meitt með rosa óraunhæft.
Ok.
Það er náttúrulega alltaf að vera að finna tilbaka.
Já.
En sko, raunhæft.
Mm-hmm.
Það er eiginlega að hugsa það eins.
Já.
Eða er...
Já, að finna tilbaka, þetta er alveg mega sens.
Það er
bara styrun,
já, það er
eitthvað svona... Það er romantík.
Já.
Við það.
En ég hugsa, sko, mjög vel að myndi fá eitthvað markmann, sko.
Já. Eitthvað óskalistan. Það er nú margir sem þið getur náðið það.
Það er margir, sko, já. Trafford.
Já. Já, James Trafford.
Já,
já. Þetta er áhugavert.
Já.
Já.
Og svo mögulega hægilega til að fá Harry Wilson bara.
Já, nákvæmlega. Hann er orðaður núna við Everton og Aston Villa,
já.
Harry Wilson. Já, okkur ekki lits.
Já, það,
þú veist nákvæmlega. Þú veist,
kannski raunheft, óraunheft.
Já.
Maður veit það, eða þú veist.
En mér veist það ekki óraunheft.
Nei.
Með Harry Wilson.
Nei.
Þú veist. Líts getur alveg borgað upp að hérna sem að Everton sko. Og Aston Villa
Já, og ég held að það getur alveg spennandi að fara til Líts sko. Já, upplifa,
alvöru passion
já,
bara alvöru völlur bara alvöru bara stemning Hvað segir þú, Vili?
Sko,
tvei leikmenn sem þú myndir vilja fá
Þegar maður tala eitthvað svona reynhæft það náttúrulega mjög erfitt ég sko, því, ég væri til í að sjá Ivan Toney taka
tilbaka.
Eitt ár í viðbót hjá okkur bara sem eitthvað
romantik væri það
það væri nefnilega dálítið romantik og gaurinn kann að skora sko. Gaurinn kann að smetla í mörkina enda var hann valinn í enska landslið Ivan Toney og ég bara svona mér fæ, þætti það dálítið svona
Það er að fá að fækka mínútunum hjá okkar manni eða þínu manni
ekki Igor Tiago Nei, ég held að bara Dango til dæmis geti fengið, eða veist myndi fækka mínútunum eða eitthvað svona en ég veit það ekki, það væri það væri tóltið spennandi en þeir eru núna sko þeir eru núna búin að vera eitthvað að fá fullt af írum í liðið og er Parrot ekki
íri? Já, 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 já. Trói Parrot
Trói Parrot
já.
Það væri geðug stemning að hafa Trói Parrot
Já, akkurat
Bara why not
Þetta er skemmtileg Þetta er skemmtileg pæling
Því, ef við erum að tala raunhæft skilju
Já, akkurat
Það væri Trói Parrot alveg eitthvað sem gæti alveg gerst
Já, allt öðru í sér típa
Allt öðru í sér
típa framherja, og veist, og getur verið líka svona bara flæðandi já. Í tíjunni eða svona fyrir aftan Geti búið til pláss fyrir hann í liðinu Ekki spurning, Gunni, eða tveir leikmenn á óskalistanum Sumar Raunhæft Gunni
Raunhæft
Já
Kíkjum á bókina
Fyrir hann að flöta gegnum bókina
Herðið sko Raunhæft Casimiro myndi taka eitt tíma bilið út
Já, glemdu hugmyndinni Það er búið að kveðja
Nei, það er annað sem við gerð sko Því að þetta er sko því líka bara hjartaðið í liðinu og síðan eitt sterkan í vörnina Ég veit ekki hvern
Hvernig myndirðu vilja fá fyrir Casimiro? Hann er að fara út og fengir að velja inn.
Ég mætti velja inn?
Já, já raunhæft.
Raunhæft?
Já.
Það, ég segja bara sam og vilja til það er mjög erfitt að finna eitthvað raunhæft út.
Þeir eru með Ederson,
Hörðu, raunhæft, Cole Palmer.
Og fá, þá vilt fá Cole Palmer
já.
Það var nú eitthvað svona romantík með Palmer
það var hérna pæling
og hérna hann er náttúrulega frá Manchester og hans liði æsku að Manchester United
það gerist held ég
heldur þetta bara gerist já.
Eru það hér?
Mögulega, mögulega.
Aldrei að vita.
Já, ég heyrði bara svona nýjasta svona, ég var nú ekkert búin að velja mér eitthvað tvo menn en
nei.
Ekkert eitthvað svona þannig en bara það sem er rosa mikið svona hávar orrumrum er að Arteta og sko teimið Arsenaliði vilji reyna að kaupa Morgan Rodgers frá Aston Villa og ég heyrði bara í skýjunum með það. Já. Því hann er bara frábær fótboltamaður og hérna það er uppfærsla á vinstri vængstöðinni fyrir sko Martinelli og Trossard. Af því að þeir eru báðir líklegir að fara á sölulista og hérna svo eru þeir náttúrulega fara að selja mínu menn eru að fara að selja Gabriel Jesus og vilja fá allan að minnsta kosti 20 miljonum punda fyrir hann
Per gamall
Jesus, hann er hann ekki bara eitthvað 31
Gabriel Jesus
já, ég meina, hann er samt góðu standi veist, hann á mörg ára eftir, sjáuðu bara hvernig þessi leikmenn hugsa sig í dag
já.
Arsenal að geta fengið hátt í 30 fyrir hann veist, hann er frábær leikmaður. Það er ekki spurning, það er fullt að liðin sem getur nýtt hann alveg gríðarlega vel Já, en ég er ríka lánað með Rodgers og svo er náttúrulega einhver orrómurum að er talað það að Arsenal vilji fá Julian Alvarez Júla Lilla frá Atletico, Madrid
og
maður svakalur hann er bara svo, hann er svo deadly streikur og hann bara getur snúið sér á punktinum og hamraðan inn en svo er hann líka, hann er eldfljótur teknískur, frábær skotmaður og Andrea Berta sem er yfirmaður knattspyrnumála hjá Arsenal hann fekk hann til Atletico Madrid þannig að það geti hjálpa til
geti verið eitthvað svona
en svo heyri maður eitthvað sögur það að hann vil jafnvel bara vera áfram á Spáni og fara til Bassa frekar
Já.
hann vill svo spila með Gordon Anthony Gordon
Anthony Gordon ég hef aldrei náðu svo hæpi í kringum hann sko.
Nei, þetta er bara þetta er skrítið Þetta er skrítið hérna, nær Liverpool aðeins með Liverpool og hérna talandi möguleg þjálfaraskipti að þeir séu að sparka eða láta Arne Slott fara og möguleg kannski þá Antoni Iraola að koma þarna sem er því mjög spennandi fyrir stundins með Liverpool að mínum hætti er hérna Jan Diomande tekst Liverpool að klófesta Fíla Ben Strendingin Jan Diomande frá RB Leipzig eins og þið talaði Arftaka fyrir Sala hann er spennandi þessi strókur
Já, mér finnst alltaf samt svona stressandi eða svona ekki stressandi en bara svona varhugavert að vera eitthvað að tala einhverja Arftaka
Það fyrir Sala
Það hefur sjaldan virkað eitthvað gaur kemur eins og Arftaki
Það kemur ekki enginn einhvern veginn í
veginn og stendur sig eitthvað svona glæsilega í stykki
Ég orðaði þetta kannski ekki alveg Nógu snirtið
Og voru þetta mjög ítla
Hann er líka bara
Þeir vantar náttúrulega bara í hægri sko, vangstöðuna
Tók tíu bestu leikmenn sem að spila úr úrstöld
Já, já, ekki spurning Ég sammála því hérna Í hvaða lið fer þriðji stiga hæsti miðjumaðurinn í fantasileiknum Morgan Gibbs White ef hann verður seldur í sumar, í hvaða lið fer hann?
Bara, þú veist er Chelsea að sitja ekki alltaf að kaupa eitthvað hella mikið lið eða Newcastle jafnvel þeir eru alltaf eitthvað að kaupa
en er ekki líka núna allt í einu spennandi að fara til Manchester af því að komnir í Evrópu eða þú veist
já. Ég myndi hann til að sjá hann í svona bormuðslíð með eitthvað svona liði sem er að spila
en svo er spurning hvort hann vilji bara jafnvel vera bara áfram Já, Grikkjanum,
já,
vera bara svona stór fiskur í lítið til tjötn þannig í skýriskóginum en hann var nefnilega, hann var langt komin hann til tottinum og það var uppi fótur og fita þarna í skýriskói milli Grikkjans og Gipsvæði til að hún var bara neitað sölu hann vildi fara til tottinum
Ég held að sé enginn að vilja að fara þangar núna
sko.
Til tottinum? Jú, þegar De Serbi er komin Roberto de Serbi, hann náttúrulega hann spilar svona kynþokkafullan fótbolta og það hentar Tottenham gríðarlega vel að vera konur með de Serbi
Það er bara 206
Já, hann sagði, hann var bara grjótarður eftir tímabilið, hann sagði bara núna þurfum við að byggja sigurlið bara í sumar og veist og bara no nonsense
Já, það eru fullt af mennum sem en þú fyrir ekki að sækja eitthvað kanónum sem horfa Tottenham bara, já, þetta er spennandi verkefni
En verður Tottenham ekki bara spennandi næstari?
Næsta tímabili ég held að gæti verið en hversu mikið fær hversu mikið pening fær Roberto de Serbi til að styrkja leikmannahópin Andy Robertson er að fara til Tottenham frá Liverpool, það er jú, jú, en hann er, Andy Robertson er náttúrulega orðin, svona, hann er ekki að yngjast.
Þeir eru til
að
tvekja eitthvað
Já, jafnvel eldri.
Já.
Já, hann er ekki að yngjast, en hann er klárlega besti vinstri bakurinn núna í Tottenham, ef hann er að ganga til Tottenham.
Já.
Þannig að ekki spurning við það. Herðu, hérna þetta er bara að geggjað. Það er bara æðislegt að fá okkur inn í þáttinn.
Já, takk
og,
fyrir.
Og yndislegt ávalt, Vili minn.
Já, takk sem hérna, leis.
Tanesif að bara hérna ef ég varum með hatt þá myndi ég taka hann ofan fyrir að geggja að fá því þáttinn þú ert besti fantasyspilarinn hérna inn í stúdíón
já.
Hérna as we speak
svona miðað að höfða tölu
það er bara veist, hérna, bara heiður bara heiður hérna, og hérna Gunni, ávalt heiður
yes sir
hérna, þetta var skemmtilega tíma fyrir Gunni
já, þannig séð
já, í fyrsta skipti þannig að komum við að þá aldrei, enda ég ofan, fyrir ofan Gunnar Georgsson í fantasy leiknum
Já, ég er svona aftur að telja þetta
að sveiflórið
Já, ég stútir að þetta alvöru, ég veitur svo hérna, og ég, það er samt alveg mikið rými til bætinga og hérna, maður setur alltaf stefnuna bara á toppin bara að vinna alla deildi sem maður er í en á sama tíma að hafa gaman að þessu
já.
Það ekki líkill
Jú,
100%
Herðu, bara þanga til, næst og kæru hlustundur, við viljum þakka ykkur fyrir tímabilið og takk fyrir að vera með okkur í Eron
Takk
Sjálf sure.